Salam sejahtera dan salam hormat, anda bersama saya Nixon Nyambar dan ini Awani Borneo. Nah, berikut tajuk utama berita kita pada malam ini. Sarawak kini fokus jadi pengeluar gas masam utama. Hanifah Aman dakwa Labuan dipinggirkan dalam KSP RMK 12. Juga cemerlang STPM tapi gagal ke Menara Gading. Sarawak yakin akan muncul sebagai hub utama pengeluar gas masam baharu dengan pelaksanaan projek sistem pemindahan gas masam bersepadu Sarawak SIS-GES. Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, bagi merealisasikan lubuk emas baharu ini, Kerajaan Negeri menerusi usaha sama Sarawak Shell Berhad SSB dan Petroleum Nasional Berhad Petronas akan membangunkan projek Rosemary Marjoram yang menelan belanja lebih RM10 bilion di Bintulu.
It's few billion US dollar, few billion US dollar. So in other words, to us, it's more than about 10 billion. More than 10 billion ringgit for this particular plant. And then the next one will be the same lah, Lebah, this with Thailand. Yang sama, sour gas. It's the development of sour gas, where the separate, apa nama, the impurities, and then the net gas is used for further development or further downstream.
Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas merasmikan Majlis Pecah Tanah Projek Rosemary Marjoram di Tanjung Kidurung, Bintulu pada Khamis. Terletak kira-kira 200 km dari pesisir pantai Bintulu, platform Rosemary Marjoram dibangunkan berhampiran Taman Negara Maritim Lukonia Shoals yang menjadi laluan bagi mamalia laut, penyu serta diperkaya himpunan terumbu karang. Projek dijangka akan mula beroperasi pada 2026, direka untuk menghasilkan 800 juta kaki padu gas sehari.
Sementara itu, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI, Chang Lih Kang, yakin Sarawak mampu memainkan peranan penting dalam teknologi hidrogen melalui Pelan Hala Tuju Teknologi dan Ekonomi Hidrogen HETR yang akan dilancarkan pada bulan depan.
Memang pastinya Sarawak dapat memberikan sumbangan yang besar kerana Sarawak ini telah agak ke depan lah dari segi hidrogen teknologi ini, dan kita ada tengok ada pilot plant, filling station, ada ART, ada juga beberapa kereta hidrogen yang semua ini tidak wujud lagi di Semenanjung dan ataupun negeri-negeri yang lain lah. So memang ini adalah saya rasa memang Sarawak boleh memainkan peranan yang penting lah. So that's why we are here today.
Tambahnya, HETR mengunjurkan industri hidrogen boleh menyumbang antara 50 hingga 60 bilion ringgit kepada keluaran dalam negara kasar KDNK menjelang tahun 2030. Beliau berkata demikian selepas melawat stesen pelbagai bahan api Petros Darul Hana untuk melihat kemajuan stesen pengisian hidrogen bersepadu oleh Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak SEDC Energy. Stesen berkenaan merupakan usaha penting dalam menggalakkan penggunaan hidrogen sebagai bahan tenaga bersih dan mampan di Malaysia.
Seterusnya, SIRIM QAS International telah dilantik sebagai badan pengujian untuk semua peralatan berkaitan gas yang akan dikeluarkan, dipasang dan dijual di Sabah oleh Suruhanjaya Tenaga Sabah EKOS untuk 5 tahun akan datang. Pengerusi SIRIM Berhad, Datuk Khairul Anwar Muhammad Tawi berkata, dengan pelantikan itu, SIRIM QAS International akan memainkan peranan utama dalam memastikan keselamatan pengguna, terutama berkaitan dengan peralatan gas domestik. Menurutnya, SIRIM QAS International juga akan bekerjasama dengan Suruhanjaya itu untuk memperkenalkan label pensijilan yang unik bagi negeri Sabah yang dikenali sebagai SIRIM EKOS. SIRIM turut berkomited untuk menyokong pembangunan itu sejajar visi mencapai kelestarian melalui dasar serta pelan induk tenaga bagi menggalakkan pertumbuhan ekonomi dan pasaran kompetitif di Sabah. Pegawai Eksekutif EKOS, Dato' Abdul Nasir Abdul Wahid berkata pihaknya yakin dengan keupayaan kepakaran dan pengalaman SIRIM dalam memperlakukan barangan serta perkhidmatan berkaitan pengguna. Ujarnya, kerjasama ini adalah jaminan EKOS untuk membangunkan ekosistem yang lebih mampan untuk industri gas asli di Sabah. Wilayah Persekutuan Labuan didakwa tercicir daripada kajian separuh penggal KSP Rancangan Malaysia ke-12 RMK-12. Ahli Dewan Negara Tan Sri Anifah Aman berkata beliau berasa kecewa kerana Labuan masih lagi berdepan dengan masalah kemudahan yang kritikal terutamanya dari segi bekalan elektrik dan air.
Saya ingin mulakan perasaan kecewa kerana dalam kajian separuh penggal ini wilayah Persekutuan Labuan telah pun tercicir. Soalan saya, apakah pertimbangan yang diberikan kepada wilayah Persekutuan Labuan sehingga penghujung RMK-12 ini? Labuan patut diberi perhatian dan juga peruntukan yang setimpal. Sementara itu, rakyat di wilayah Persekutuan Labuan masih lagi berdepan dengan masalah kemudahan asas yang begitu kritikal sekali, terutamanya bekalan elektrik dan air. Sekiranya masalah ini gagal ditangani dengan sempurna, adalah sukar untuk kita hendak menarik pelabur asing untuk berniaga di Labuan dan seterusnya menjadikan Labuan sebagai destinasi pilihan para pelabur asing.
Anifah menambah, tanpa infrastruktur dan keperluan asas yang lengkap, mustahil untuk rakyat keluar daripada kepompong kemiskinan dan akhirnya gagal mencapai apa dihasratkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, iaitu menoktahkan kemiskinan tegar. Selain itu, katanya isu-isu yang dihadapi oleh Sabah dan Labuan bukan perkara baru tetapi sudah lama menjadi keluhan rakyat.
Mendapat 4.0 purata nilai grade kumulatif PNGK dalam sijil tinggi Persekolahan Malaysia STPM, namun gagal melanjutkan pelajaran ke peringkat lebih tinggi. Puncanya, tiada kad pengenalan kerana bukan warga negara. Syarul Rafi Romli, iaitu pelajar cemerlang Sekolah Kebangsaan SMK Bugaya Sempurna itu, kini buntu memikirkan bagaimana untuk ke Menara Gading.
Ini kisah Syarul, bapanya Romi Roger, 44 tahun, rakyat tempatan. Ibunya pula, Ubaira Ismordan, 44 tahun, rakyat Filipina. Ini menyebabkan dia tidak dapat melanjutkan pelajaran ke peringkat lebih tinggi. Katanya lagi, sepanjang belajar di sekolah penuh kerajaan, dia perlu bayar yuran RM240 setahun.
Antaranya, saya tidak mendapat beasiswa daripada mana-mana bantuan kerajaan. Selain itu, masalah kewangan disebabkan oleh setiap tahun saya perlu membayar dalam RM240 untuk mendaftar sebagai seorang pelajar yang berstatus bukan warga negara. Saya juga tidak mendapat mana-mana bantuan seperti buku-buku, baucer buku dan juga disebabkan oleh masalah yang saya hadapi.
Berbeza nasib dengan tiga kakaknya yang mendapat status warga negara, dia dan adiknya Nurul Sazwina Amira Romi pula tidak. Ini kerana pengesahan kahwin dari Jabatan Agama Islam di Sempurna tidak lagi diterima sebagai dokumen permohonan kerakyatan oleh Jabatan Pendaftaran Negara JPN.
Saya juga pernah terfikir sedemikian sebab kakak-kakak saya mempunyai proses yang lancar dalam pembelajaran mereka disebabkan oleh mempunyai IC lah. Manakala giliran saya pula, saya tidak dapat meneruskan pelajaran ke universiti disebabkan oleh status bukan warga negara.
Kerana keputusan cemerlangnya, Syarul turut dinobatkan sebagai pelajar terbaik STPM 2022 SMK Bugaya Sempurna. Tidak patah semangat, impiannya untuk menjadi seorang jurutera dalam bidang perkomputeran tidak pernah padam.
Harapan saya bahawa Jabatan Pendidikan dapat bekerjasama dengan Jabatan Pendaftaran untuk memberi pertimbangan dalam permohonan saya untuk mendapatkan status kewarganegaraan, dan juga saya berharap bahawa pemimpin-pemimpin masyarakat dapat membantu saya untuk melancarkan lagi proses permohonan status warga negara saya. Saya ingin berhasrat untuk mengubah nasib keluarga dan juga mencapai impian yang saya inginkan.
Kisah Syahrul ini mendapat perhatian pengerusi penglibatan ibu bapa dan swasta, focal person Pejabat Pendidikan Daerah PPD Sempurna iaitu Hatta Lisani. Katanya adalah menjadi satu kerugian kepada negara sekiranya pelajar yang mencapai kecemerlangan dalam pendidikan tidak diberikan perhatian.
Jadi saya menyerulah kepada Jabatan Pendidikan Negeri khususnya Kementerian Pendidikan Malaysia agar masalah ini dicari jalan penyelesaian. Mungkin kita boleh membuat satu penyelesaian di mana pihak KPM membuat perbincangan khusus dengan pihak Jabatan Pendaftaran Negara untuk mengatasi masalah. Sebab saya yakin isu ini bukan saja wujud di daerah Sempurna, bahkan di daerah-daerah lain di negeri Sabah wujud. Jadi bak kata orang sayang pelajar yang begitu cemerlang yang boleh menjadi aset kepada negara tapi keciciran dari segi kewarganegaraan.
Dan perkara ini turut dibawa ke pengetahuan orang nombor satu Kementerian Pendidikan Malaysia KPM iaitu Fadlina Sidik. Jelas Fadlina, pihaknya sentiasa beri perhatian dan sokongan kepada setiap pelajar cemerlang. Dan bagi kes melibatkan Syahrul dan yang senasib dengannya, perkara itu kata Fadlina perlu diangkat ke Dewan Rakyat.
Jadi insyaAllah saya rasa proses itu kalau diangkat dan dibawa ke dengan melihat kepada prestasi dia, ada ruang dan peluang untuk dia berjaya. Jadi saya ingat kita perlu bagi sokongan lah pada anak-anak seperti ini insyaAllah.
Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB sedang menyenarai pendek calon berpotensi yang akan ditampilkan dalam pilihan raya kecil PRK Dewan Undangan Negeri Dun Jepak. Presidennya Tan Sri Abang Juari Tun Openg mengesahkan gabungan Parti Sarawak GPS akan mengekalkan calon daripada PBB untuk mempertahan kerusi berkenaan.
Kita akan meletak calon GPS, akan meletak menerusi PBB.
Kerusi Dun N67 Jepak kosong berikutan kematian mengejut penyandangnya, Datuk Talib Zul Philip, Jumaat lalu. Pada pilihan raya negeri PRN Sarawak pada 2021, Talib yang bertanding untuk kali ke-6 memenangi saingan tiga penjuru dengan majoriti 4,243 undi. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR akan bermesyuarat Isnin depan bagi menentukan tarikh-tarikh penting pilihan raya kecil tersebut.
Setelah 23 tahun berpindah randah menyewa rumah, Zakaria Abdullah kini boleh menarik nafas lega apabila memiliki rumah sendiri. Bekas staf Ko Amo Diraja itu amat bersyukur apabila terpilih untuk menerima rumah di bawah program inisiatif perumahan Jabatan Hal Ehwal Veteran GHEVATM.
Berhenti beberapa tahun dulu. Saya masuk askar ya, tahun 1982. Bapak berhenti 1997, 25 tahun. Jadi masa itu kami dapat hiburan daripada tentera. 52,000. Jadi masa tu pun masa tahun kawan tak boleh buat rumah lah. Cuma numpang orang tua. Dan lepas itu lama juga lah. Diam di numpang orang tua pun nyewa. Jadi lepas itu kalau tidak saya duduk menumpang lah. Nyewa sini, nyewa sana. Macam tu lah. Kami nyewa. Kami nyewa daripada tahun 2000 lah, 2000 macam ya, tahun 2000 lah kami. Jadi kami pun dah daya juga. Macam dah cikgu, numpang belum tua lagi mah. Numpang tua, jadi kami nyewa lah. Nyewa start dari 2020 lah, tahun 2019 2000 kami nyewa lah, kami dapat rumah tu kami ya. Jadi kami bukan salahkan ya.
Zakaria berkata demikian ketika ditemui semasa majlis penyerahan rumah tersebut di Kampung Tanjung Buang, Singai dekat Bauk pada Khamis. Veteran tentera berusia 65 tahun itu sebelum ini menyewa di Jalan Matang bersama keluarganya. Pembinaan rumah Zakaria siap dalam masa 2 bulan dengan keluasan 850 kaki persegi yang menelan belanja RM95,000.
Mendengar itu, sekian laporan Awani Borneo pada malam ini. Teruskan bersama Astro Awani. Saya Niki Senyambar. Selamat dan kita jumpa lagi.